Azatlık Radyosu'yla bir şey de geçki saat 8. Саламатсыздар ба? Кеч казатты тулан таус, микрофонда Төрөкул Доров. Фергана Рума Алмат сайтынын жетекчилиги жакын арада Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигин сотко берген жатканын билдирди. Кыргызстандагы чалгын кызматынын тыңшоочу аппараттарынын түп нускасынын ачкычы Орусияда калганы чынбы?
Ал исходный күлүштөп аларда калса, значит бизге билинбеген менен, бирок алар любой момент ага деген байланышып, укканга дагы аларын возможности бар да.
Сириянын оппозициясын биринчилерден болуп Франция легитимдүү бийлик катары тааныды. Биз BBC-деги чыр жөнүндө да айтып беребиз. Мунун баары алдыда жарым саатта болот. Бүгүн 14 ноябрь шаршемби, алгач күндүн башкы окуялары менен Улан Алымкулу тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул, кайрылуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңештин кылмышы ачылган депутаттардын жаңысы менен толук таарышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн парламентте башкы прокурор Аида Салянова билдирди.
По факту возбуждатылган кылмыш иш бар. Мен качан иш даяр болуп парламентке сунуш киргизүүгө даяр болгондо мен өзүм алып келип баарын башынан аягына чейин түшүндүрүп айтып берем сиздерге.
Деген башкы прокурордун айтымында Атажурт фракциясынын учурда абак толтурган депутаты Нариман Түлеевдин иши кезек аптада сотко өткөрүлөт. Ал эми Атажуртун дагы бир депутаты Нурлан Сулайманды камабай туруп тергөө жүргүзүү сунушу бүгүн жогорку кеңеште колдоо тапкан жок. Мындай сунуш Атажурт фракциясынын депутаттары Нариман Түлеевдин камалышын жана Сулаймановго кылмыш козголушунун мыйзамдуулугун териштирген комиссиянын тыянагы боюнча даярдалган токтомдоо долбооруна көргөзүлгөн болчу. Мурда транспорт жана байланыш министри Сулаймановго башкы прокуратура кызматынан кыянат пайдаланды деген негиз менен 21 жылда кылмышын козгогон депутат акыркы 2 айдан ашуу убакыттан бери жогорку кеңешке келе элек. НАТО баш катчысы Грузиядагы камоолорго тынчстануусун билдирди. Андерс Фограсмусен бүгүн Брюсселде грузин өкмөт башчысы Бидзина Иванашвили менен бирге өткөргөн баш сөз жыйында белгилегендей, саясий фигуралардын сотторунда мыйзам үстөмдүгү орношу керек. Өз тарабынан грузин өкмөт башчысы Иванашвили буларды айтты. Грузиядагы соңку окуяларга биз эки өздөн тынчсыздануу билдирдик. Мен камоолорду айтып жатам жана мен мырза баш катчыга тергөөнүн ачык айкындуулугун камсыздаш үчүн бул жараянга мүмкүн болгон ыкмалар менен катышууну сунуш кылдым. Расмусен мырза толук ишенимин билдирди жана мындай кадамды зарыл деп эсептебейт, деди Иванашвили. Грузияда азыр мурдагы ички иштер министри Бача Халая камакта отурат. Ахалайдан тышкары өткөн аптада грузин армиясынын ген штабынын башчысы Георгий Каландадзе, коргоо министрлигинин 4-чү бригадасынын мурдагы колбашчысы генерал Зураб Шаматова камакка алынышкан. Бирок эки генерал кепил өткөндөрдүн жардамы менен тергөө мезгилинде абактан бошотулушту. Мурдагы ички иштер министри жана эки генерал кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталышууда. Сирия француз бийлигинин чечимин сынга алды. Расмий Дамасктын пикиринде Франция оппозициянын жаңы бирикмесин Сирия элинин жалгыз өкүлү деп таануу чечими моралсыздык. Сирия тышкы иштер министринин орун басары Файсал Мугдаттын айтымында Франция адам өлтүрүүчүлөргө жана террористтерге колдоо көргөзүп жатат. Ошондой эле Францияны Сирияны талкалоого шыкак берүүдө деп айыптады. Франция кече батыш мамлекеттер ичинен эң биринчи болуп Сириянын жаңы оппозициячыл коалициясын расмий тааныган. Сириянын оппозициячыл топтору президент Асадтын режимин кулатуу үчүн кеңири коалиция куруу макулдашты. Ушул жекшембиде Катарда жетишкен. Кытайда компартиянын курултай аяктады. Президент Ху Цзиньтао 2000 делегат алдында 18 курултай аяктагандыгын бүгүн жарылап жатып буларга токтолду. Биз кабыл алынган чечимдер менен пландар курултайдын азыркы учурдун негизги жана алыска кетүүчү тарыхый маанини чагылдырган жетишкендиктеринин баары Кытай стилиндеги социализмди куруу боюнча улуу ишти башкарууда маанилүү рол ойнойт деп ишенебиз, деди Ху Цзиньтао. Компартиянын бул курултайында өлкөнү алдыдагы 10 жылда башкаруучу жаңы лидерлердин ысымдары ачыкталды. Мамлекеттик Синхуа агенттиги кабарлагандай, болочоктогу президент Си Цзиньпин, өкмөт башчы Ли Кэцян партиянын 200 адамдан турган борбордук комитетинин курамына киргизилди. Ал эми эртең Кытай партиясынын саясий бюросунун жана анын туруктуу комитетинин жаңы курамы дайындалат. Болочок президент Си Цзиньпин адегенде партиянын баш катчылыгына шайланары күтүлүүдө. Ал эми келерки жылдын март айына барып Ху Цзиньтаодон президенттикти өткөрүп алат. Пакистан Ооганстан менен абактагы талиптери боюнча макулдашууга жеткендигин ырастоодон баш тартты. Пакистан тышкы иштер министрлигинин өкүлү Азаттыктын Пакистан кызматына абактан талип согушкерлеринин бири да чыга электигин билдирди. Мунун алдында батыш маалымат агенттиктери Ооганстан жогорку тынчтык кеңешинин делегациясы Пакистан бийликтери менен Талибандын абактагы согушкерлердин бир нечесин бошотууну макулдашкандыгын кабарлаган. Сүйлөшүүлөр Исламабадда кеч өткөн. Ооган делегациясы Пакистанга талип колбашчылардын бири 2010-жылы кармалган Молда Абдулгани Барадарды бошотуу мүдөөсү менен барган. Ал өз тарабына талип козгончулардын чоң бөлүгүн тарталат деп саналат. Ауганстандагы тынчтык жараянынын келечеги азыр көп жагынан ооган өкмөт менен талибандын айрымдары Пакистанда жайгашкан лидерлер ортосундагы сүйлөшүүлөргө көз каранды болуп турат. Европада жумушчулар иш таштоодо. Ири иш таштоо Испания менен Португалияда бир учурда уюштурулду. Испан борбору Мадридде полиция жүздөгөн демонстранттарды таратуу үчүн желим окторду колдонду. Өлкө боюнча полиция менен кагылыштардан кийин 70 адам камакка алынган. Испания менен Португалиядан чаканыраак нааразылык акциялары Бельгияда, Германияда, Францияда, Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрүндө болду. Мындан улам Европада аба каттамдары олуттуу үзгүлтүккө учурады. Иш таштоо аркылуу европалык жумушчулар өкмөттөрүн үнөмдөө чараларына, жумуштук деңгээлинин өсүшүнө нааразычылык билдиришүүдө. Бирокул,
сизге чоң рахмат. Күндүн баш кулактары менен бүгүн Улан Алпкулова тааныштырып атат. Сиз аларды Азаттык Чекит KG сайтыбызда кеңири окуп аласыздар. Биз кабарлардын айрымдарына ушул программабызда кеңири токтолобуз. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 18-13 градус суук болот. Таласта болсо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 7-12 градус жылуу. Ош, Жалал жана Баткен облустарында түнкүсүн -1+4, күндүзү 10-15 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүзү 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-12 градус суук, күндүзү 3-8 градус жылуу. Эртең Бишекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градустай суутса, күндүзү 11 градуска чейин көтөрүлөт. Орусиядагы Ферганару маалымат сайтынын жетекчилиги жакын арада Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигин сотко бергени жатат. Муну сайт байланыш агенттиги мыйзамсыз түрдө ал вебсайтты Кыргызстандын интернет аймагында жаап салган менен түшүндүрүүдө. Ал эми мамлекеттик байланыштын кызматкерлери парламенттин токтомун аткарганын айтышууда. Атылган сайт Кыргызстандагы улуттар аралык кагылышты чагылдырууда этностук кастыкты козуткан макалаларды жарыялаган деген негизде парламент аны жабуу жолун кароону былтыр июнда өкмөткө тапшырган болчу. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев, Токтоналиев улантат.
Ферганару вебсайтынын адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында мамлекеттик байланыш агенттиги Жогорку Кеңештин токтомун ишке ашырууга милдеттүү эмес болчу. Анткени Жогорку Кеңеш кандайдыр бир сайтты жабуу боюнча буйрук бере албайт.
Поскольку парламент ссылается на наличие
парламент Ферганарунун айрым материалдарында улуттар аралык кастыкты козутууга түрткү берген жана экстремисттик маалыматтар бар дегенден кийин бул маселени экстремисттерге каршы мыйзамда жазылган процедурага ылайык караш керек. Ал жакта болсо башкы прокуратура сотко тиешелүү сайтты жабуу боюнча арызы менен кайрылыш керек деп жазылган. Жакында Бейкүнө мусулмандар аттуу тасмада дал ушул жол аркылуу сотто экстремисттик деп табылып, Кыргызстандын сайттары аны алып салган. Бул маселеде да Ферганару сайтын жабуу боюнча бир гана сот өкүм чыгарат же чыгарбайт.
О блокировке либо не принимает такого решения, да?
Ошол үчүн мамлекеттик байланыш агенттиктин чечими туура эмес болгонун далилдеп, вебсайтты кайра ачууга чечим чыгарууну соттон суранабыз деп кошумчалады Токтокунов. Мамлекеттик байланыш агенттиги Ферганарууну жабуу боюнча каттарын жергиликтүү ишканаларга ушул жылдын февраль айында жолдогон. Бирок аткаруучу ишканалардын бир бөлүгү чечимге баш ийсе, башкалары жапкан эмес. Ферганару сайтынын башкы редактору Даниил Кисловтун айтымында, азыр анын сайты мамлекеттик Кыргызтелеком жана Мегалайн интернет ишканаларында гана ачылбайт.
Тогда мы рассчитывали на то, что все-таки как-то этот вопрос решится в ближайшее время.
Сайт жабылгандан кийин биз өкмөттүн жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп, бул чечим туура эмес экендигин түшүндүрө алабыз го деп үмүттөнүп жатканбыз. Бирок майнап чыкпаган соң сотко кайрылууга аргасызбыз.
Самым последним решением
Кислов Кыргызстандан анын сайтына февральга чейин 4000 интернет колдонуучу кирсе, азыр бул сан 1500 тегерегинде экенин белгиледи. Ал эми мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилери азаттыкка маегинде алар аткаруучу бийлик болгондон кийин Жогорку Кеңештин токтомун аткарууга милдеттүү экенин билдиришти.
Пускай там этот эмесин сотко кайрылсын алар этот, алар имеет право на это. Жо биз аларга открыто эле айтканбыз да, Жогорку Кеңештин биз Жогорку Кеңештин токтому турганда биз аны кандай эмет алабыз этот. Жогорку Кеңештин биз аларга открыто эле айтканбыз, Жогорку Кеңештин постановлениесин аттендирсин. Ошондо гана алардын возможности болот этот. Разблокировать эткенге. Ал Жогорку Кеңештин постановлениеси тургандан кийин бул жерде менчи сот деле туура эле решение кабылат. Себептен Жогорку Кеңештин постановлениеси тургандан кийин бул этот аябай жогорку деңгээлдеги токтом деп эсептелет. Бардык жерде аны аткарууга тийиштүү аткаруу органдары.
Деди аталган агенттиктин статкачысы Самат Сагынбаев. Биз маектешкен юристтер да бул маселеде жогорку кеңештин токтому укуктук жактан күчтүү экенин айтып, аткаруу бийлик органдары баш ийүүгө шарт экенин белгилешти. Алардын айтымында Фергана РУ токтомду сот аркылуу жокко чыгарыш керек. Бирок адвокат Нурбек Токтоконов бул маалымат ресурсту жапкан мамлекеттик байланыш агенттиги жооп бериш керек деп белгилей кетти. Үйүн коогасы боюнча депутаттык комиссиянын жетекчиси Токон Мамытов жогорку кеңештин токтомун өкмөт башка жолдор аркылуу аткарууга мүмкүнчүлүгү бар болчу деген пикирде.
Эми жана сайтты чынын айтканда жабыш керегин бул соттун чечими болуш керек. Ошон үчүн баягы өкмөткө тапшырылган эле өкмөт бул маселени албетте сотко кайрылыш керек болчу. Анагы биздин далил материалдар менен ошолордун баарын алып жана сунуш кийген депутаттар ошолордун сунушун алып ошолорду чогултуп туруп анан кайрылса болмок да.
Фергана РУ сайтынын башкы редактору Даниил Кислов аталган материалдар айрым саясатчыларга шылтоо гана болуп, чындыгында алар өзүнө жакпаган сайтты жаптыртышты деген ойдо. Ал эми Токон Мамытов бул маселеде эч кандай саясат жок деп эсептейт. Былтыр июнда парламенттин аталган токтому чыккандан кийин да, быйыл февралда сайт жабылгандан кийин да, бир топ жергиликтүү жана Human Rights Watch, чек арасы журналисттер, Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети өңдүү эл аралык уюмдар бул кадамды Кыргызстанда сөз эркиндигин чектөө катары баалашкан. Эми Фергана РУ сайтынын адвокаты Токтоконов жакынкы арада арызды Бишкек район аралык сотуна бере турганын билдирди. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы башка темалардан эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга өтөлү. Франция батыш өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп Сириянын оппозициясы түзгөн жаңы коалицияны расмий бийлик катары, легитимдүү бийлик катары тааныды. Өткөн жекшембиде Катарда өткөн жыйында президент Башар Асадка каршы күрөшкөн топтор жаңы альянска кошулуу жөнүндө жарыялашкан болчу. Кеңири сөз Айнура Жекше кызында.
Май айындагы шайлоодон кийин алгачкы жолу Елисей сарайына журналисттерди чогулткан президент Франсуа Олланд жаңы түзүлгөн коалицияны Сирия элинин жападан жалгыз өкүлү деп атады.
Je considère que ce qui vient de se produire à Doha est très important.
Менимче Доха шаарында маанилүү окуя болду. Коалиция жаралды. Франция Сириянын улуттук коалициясын Сирия элинин жападан жалгыз өкүлү. Демек, демократиялык өлкөнүн болочок утурумдук өкмөтү катары тааныганын жарыялаймын. Ал Башар Асад режимине чекит коюуга өбөл көтүзмөкчү.
Permettant d'en terminer avec le régime de Bachar el-Assad.
Буга чейин Вашингтон жаңы коалицияга колдоо билдирген. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Марк Тоунер оппозициялык уюмду куттуктап, Вашингтон аны менен иштешүүгө даяр деп айткан эле. Ошол эле маалда Франция президентиндей болуп блокту Сирия элинин өкүлү деп атаган эмес. Өткөн дем алыш күндөрү Катардагы жолугушууда президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан оппозициялык топтор биригүү жөнүндө макулдашкан. Жаңы топ Сирия оппозициясынын жана революциялык күчтөрдүн улуттук коалициясы деп аталат. Аны жетектөөгө суни жинаятчысы Моаз Аль-Хатиб шайланды. Улуттук коалиция ошондой эле бирдиктүү аскердик командачылык астында аракеттенүү тууралуу мунасага келген. Эл аралык коомчулуктун толук колдоосуна ээ болгондон кийин коалиция убактылуу өкмөт курууну көздөп жатат. 20 айдан бери уланып келаткан көтөрүлүш 10 миңдеген адамдын өмүрүн алып кетти. Сириянын 500,000 жакын тургуну уруштан качып жер которууга аргасыз болду. Франсуа Олланд ошол эле пресс-конференцияда Сирияга чет өлкөлүк аскерлерди киргизүү маселесин талкуулоо азыр эрте деп белгиледи.
Il n'y aura d'intervention que si le Conseil de sécurité en décide. Aujourd'hui,
сырттан киргизүү коопсуздук кеңеши ошентип чечсе гана болот. Россия каршы болгондуктан ушул тапта андай багытта кадамдар жасалбай турат. Ошондуктан карапайым адамдарды коргоо принциптерине таянып, биз башкача жолду тандап алабыз. Бошотулган аймактарда бул өкмөттүн бийлиги орнотулуп, аларды коргоого алуу зарыл.
Et seront sous l'autorité de ce gouvernement, elles devront être protégées.
Шейшембиде Каирдеги жыйында Араб Лигасы жана Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлери жаңы блоктун пайда болушун маанилүү кадам катары кубаттап, бирок расмий тааныганын жарыялашкан жок. Еврошаркеттин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштондун айтымында министрлер Сирия кризисин жөнгө салуу үчүн регионалдык кызматташуу зарыл деп макулдашты. Жаңы коалицияны Сирия элинин кызыкчылыктарын коргогон легитимдүү орган катары расмий Парижге чейин Перси булуңундагы 6 мамлекет эле тааныган. Ал ортодо президент Асадтын өнөктөшү Иран эмки жумада Сириядагы күчтөрдүн ички диалогуна шарт түзүү үчүн бир күндүк жолугушуу уюштуруп жатканын жарыялады.
Аларда BBC дүйнөлүк корпорациясынын жаңылыктар бөлүмүндө улуттуу ката кеткен үчүн корпорациянын башкы директору жана бир нече жооптуу кызматкерлери кызматтан кетишти. BBC'нин атактуу теле алып баруучусу маркум Джимми Савилдин жашы жете эле кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөнү жөнүндө электенген репортаж эфирден берилбей калганы чоң чырга айлантырган чакта жаңылыктардан консерватор саясатчы педофилия үчүн бир беткей айыпталган. Мунун баары азыр BBC'нин кадырына көлөкө түшүрүп турган учур дейт кабарчыбыз Жан Ракаев.
This is BBC World News, a summary of our
BBC корпорациясы өзүнүн 90 жылдык тарыхындагы эң оор кризисти баштан өткөрүп турган учуру. Бир аз мурдараак BBC'нин мурдагы теле жылдызы былтыр көзөткөн Джимми Севилдин жүздөгөн жашы жете эле кыздарды зордуктаганы аныкталып, бирок запкы жегендердин арыз муңун BBC эфирден бербей койгон экен. Севилдин зомбулугун иликтеген репортаж эмне үчүн эфирден чыкпай калганы тууралуу Британ парламенти BBC'нин жетекчилигинен жооп талап кылып турган чакта корпорациянын жаңылыктар бөлүмү дагы бир олуттуу катага жол берди. BBC'нин эң көрүмдүү деп саналган Newsnight жаңылыктар программасы мурунку консерваторлор партиясынын ишмери саясатчы Алистер Мак-Элпайнды педофилия үчүн бир тараптуу айыптап чыкты. Журналисттер бул иликтөөдө консерватор саясатчынын пикирин кошууга да кызыкпай, журналистиканын эң эле жөнөкөй эрежелерин сакташкан эмес. Эми катуу сынга кабылып, кризиске батып турган корпорация мындай кырдаалдан кантип чыгышы керек? BBC'нин мурдагы продюсери, азыр Полис илимий изилдөө институтунун директору, эл аралык журналистиканы да иликтеп жүргөн Чарли Беккет мындай дейт.
Менимче биринчи кезекте ызы чоого алдырбаш керек. BBC'нин пайдубалы күчтүү. Керек болсо корпорациянын калыс жана жогорку сапаттагы өндүрүшү бүт дүйнөгө таанылган. Азыр BBC'нин жетекчилигине абдан кыйын болуп турат. Алар кайдан болсо дагы абдан күчтүү адамды башкы директор кылып тандап, команданы чыңдоосу зарыл.
Деди Беккет. BBC буга чейин бүтүндөй маалымат каражаттарына эл аралык журналистиканын бейтараптуулуктун үлгүсү катары сыпатталчу. Соңку окуялардан кийин бул корпорацияны сынга алган медиалар көбөйдү. Керек болсо BBC бир тараптуу иликтөөсү менен жалпы эле Британиядагы журналисттик иликтөөгө залакасын тийгизди дегендер да жок эмес. Бирок медиа эксперт Чарли Беккет Британиянын жашоосунда BBC өзүнүн позициясын бекем кармап, бир гана жаңылык булагы болбостон сапаттуу өндүрүш чыгарган корпорация катары лидерлигин сактап калаарына ишенет. Интернеттеги социалдык сайттарда BBC'нин жетекчилиги катасын мойнуна алып кызматтарын тапшырып бергенин маданияттуу жана уяттуу отставка деп жазгандар болду. Ошентип бир тараптуу иликтөө репортажынын айынан BBC'нин башкы директору Джордж Энтуисл отставкага кетип, ага удай эле жаңылыктар бөлүмүнүн редактору орун басары менен кошо кызматын тапшырды. BBC'nin Baykoçlar Kengeşi'nin jetekçiligi BBC hazır çukul reformaga muhtaç bolup turganyny aytyp çykty. Janar Akayev, Azattyk.
Кечки азаттык улантабыз. Кыргызстандагы саясатчылардын жана мамлекеттеги чечүүчү орундардагы кызмат адамдарынын телефон жана интернет байланыштарын сырттан көзөмөлгө алууга болот. Анткени 2008 жылы Орусияда өндүрүштөн чыккан Сорум комплексинин фантом үлгүсүндөгү жабдууларынан сыр ачкычтарынын көчүрмөсү чет элдик атайын кызматтын колунда калган деген күмөн саноолор күчөдү. Эгер андай болсо, мунун улуттук коопсуздукка кесепети кандай болушу мүмкүн? Тыңшуу системасынын коопсуздугун кезектеги чоожай берүүсүнөн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеген.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматы 2008 жылы издөөнү уюштуруу иш чараларынын алкагындагы Сорум комплексине кирген заманбап үлгүдөгү тыңшоочу жана жаздырып алуучу жабдууларга ээ болгон. Орусиялык өндүрүштөн чыгарылган ал жабдуулардын жалпы наркы 7 млн АКШ долларынын айланасында экенин жогорку маалымат технологиялары боюнча адистер белгилешет. Сорум комплексине кирген ал жабдуулар негизинен 3 муунга бөлүнүп, фантом жана курьер деген көзөмөл жүргүзүүчү программалык жабдуулардан турат. Бул аппараттардын ар бири бир убакта 20 000 абоненттин байланышын көзөмөлдөп, жаздырып алууга жөндөмдүү. Аталган жабдуулардын сыр ачкычтарынын көчүрмөсүнө ээ болгон чет элдик атайын кызматтар мындагы керектүү телефондук жана интернет байланыштарын көзөмөлгө алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Интернет саясатынын жарандык демилгелери уюмунун өкүлү Элнура Кудайбердиева мына ошол жабдуулардын сыр ачкычтарынын көчүрмөсү бөтөн өлкөнүн колунда турганы кооптуу экенин белгиледи.
СОРМ деген вариант бул российский вариант да. Жана Америка, Канадалардык алардын өзүнчө варианттары бар да, алардын аттары да башкача. Анан бизге баягы Бакиевдин убагында орусчалардын эмелери коюп беришкен да, бул баягы технический ящик да. Анан ар бир ящиктин жана программасы бар да, программанын мындай ключтары болот да. Анан ошол исходный ключтары деген ал биздин маалымат боюнча Орусияда калган да. Ал исходный ключты аларда калса, значит бизге билинбеген менен, бирок алар любой момент ага деген байланышып укканга дагы алардын возможности бар да. Ошол үчүн азыр деген биздин ГКНБ деген изилдөө отчетта кандай сормдон тышкары кандай башка программалар бар, чтобы дегенде койдурган менен бирок күрүштөр деген өзүндө калгандайчы. Башка баягы спецслужбалар башка өлкөлөрдүкү, чтобы бизге ушул кирип кошо укканга немеси болбосун депчи.
2010-жылы 7 апрелден кийин бийликке келген кыргызстандык саясатчылардын телефондук сүйлөшүүлөрү телефон гейт деген ат менен белгилүү болду. Анда алардын өз ара бийлик жана каржы ресурстарын бөлүштүрүүгө байланышкан талаш тартыштары коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган эле. Бирок мына ошол сүйлөшүүлөрдү тыңшап жазып алгандардын ким экени жана алардын чыныгы максаты коомчулукка белгисиз бойдон калып кетти. Бул мыйзамсыз тыңшоолорду ким уюштурганы жана андай техникалык мүмкүнчүлүккө ээ болгон кандай кызмат экени да кийин иликтөө учурунда негедир аныкталган эмес. Мына ошол телефондук сүйлөшүүлөрдүн катышуучуларынын бири саясатчы Азимбек Бекназаров сүйлөшүүлөрдү тыңшоону ошол кездеги убактылуу өкмөттүн саясатына каршы турган айрым мамлекеттердин атайын кызматтары уюштурганынан шек санабайт.
Биздин убакта иш козготконбуз генеральный прокуратура. Мен менен Сариев, мен менен Атамбаев боюнча иштер козголгон. Мен сурак берген бардыгын сүйлөшкөнүбүз чын. Ошону тапкыла, оңой эле жолу бар. Мисалы ошону телевидениеге же интернет сайттарга кимдер берип туруп ошентип эле таап алсаңар болот. Аягына чыгарышкан жок. Бизге ошондой аппаратураны берип атканда эле булар ошо көзөмөл кала турган кылып берет да. Убактылуу өкмөткө каршылаштар атайын чыгартып койду. Себеби ошол убакта бизди коңшу өлкөлөрүбүз дагы биздин ошол Кыргызстанда стабилдүүлүктү каалабай атканда баш аламан болсо экен деп укмак түгүл өздөрү каалагандай убакта каалагандай пайдаланып да келишет ушул убакка чейин.
Анткени убактылуу өкмөт ошол кезде Орусиянын сунушунан баш тартып Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын киргизүүгө киришип калган болчу. Талдоочулар мындайды жактырбаган расмий Москва менен Астана Кыргызстанда алардын көзүн караган адамдар бийликке келишине кызыктар болгон деген жүйөнү карманышат. Ошондуктан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосундагы келишпестиктерди жазып алып, алардын айбирин кетирүү максаты болгон дешет айрым саясат таануучулар. YouTube сайтына коюлган Сариев менен Бекназаровдун, Атамбаев менен Бекназаровдун телефондук сүйлөшүүлөрү азыркы күнгө чейин сакталып турат.
Эки 400 000 $ алып алыптыр, башканы койдуңар. Кимди койдуп? Кимди койдулар? Сооронбай ыйлап атат азыр жер дошто. Ал сенин балдарың койдулар. Менин балдарым койгон жок, сенин балдарың. Мен Сооронбайдын представлениесин алып келтиргим. Кимге берсек, тоону такий деп турбуз сиз кулматсыңар. Хорошо, эгерде колуңардан келсе мени вице премьерликтен алгыла. Сага мындай болсун жок.
Мына ошол атактуу телефон гейт иши боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу азыркы учурда башкы прокуратуранын кабары жок. Ошол эле кезде башкы көзөмөл органы 2008-жылы тыңшоочу жана жаздыруучу жабдууларды Кыргызстанга алып келип, байланыш операторлоруна орнотууну талап кылган факты боюнча да иликтөө жүргүзгөн эмес. Болгону Ички иштер министрлиги 2011-жылы мурдагы министр Рысалиевдин тушунда Түркиядан алынган 5.5 млн $ тыңшоочу жабдуулар боюнча гана иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээналиев бул боюнча мындай дейт.
Мен билбейм, биз ал убакта иштеген эмеспиз да. Андайды мен иш козголгон жөнүндө эле биринчи жолу угуп атам сенде. Ага чейин кандай болгонун мен Бакиевдин учурунда канчага алып келгенин аны мен билбейт экен. Баягында комитеттен дагы ошондой сөз болгон, ушундай кылып иликтеш керек эле деп. Бирок азырынча чечим чыга элек болуш керек. Но азырынча кайсы жерде кандай канча бар экенин бизде прокуратура иликтеген эмес. Ошол болгон жалгыз Рысалиев алып келген боюнча эле бар. Текшерүү дайшык бор бүтө элек азыр бирок. Баягы жагдайларын канчага алып келин, каяктан алып келин, акчаны каяктан алганын баарын азыр санап чыгып атышат да.
Ал эми 2010-жылы июнь коогасынын алдында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш менен уулу Максимдин Кыргызстанда баш аламандык уюштуруу боюнча телефондук сүйлөшүүлөрү да жарыяланган болчу. Алардын бири ошол кезде Латвияда болсо, экинчиси Таджикстандын аймагында турган деп айтылып жүрөт. Мындай аралыктагы телефондук байланышты тыңшап жана жазып алууга Кыргызстандын атайын кызматынын техникалык мүмкүнчүлүгү жетмек эмес дешет адистер. Ошондуктан ал сүйлөшүүлөрдү чет элдик атайын кызматтар уюштурган болушу мүмкүн деген пикирлер үстөмдүк кылат. Андай болсо мына ошол сүйлөшүүнү жазып алып ачыкка чыгарган чет элдик атайын кызмат кандай максатты көздөгөн? Мүмкүн июндагы этникалык кагылышты уюштуруудагы өзүнүн ийизин жашыргысы келгенби деген суроолорго азырынча жооп табыла элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов аталган телефондук сүйлөшүүлөр кандайча жазылып алынышы мүмкүн экени боюнча өзүнүн эксперттик көз карашы менен бөлүштү.
Любой авадагы эфирде болуп аткан любой разговорду, любой волнану, любой спутникке уктуу болот. Анын не обязательно техниканы Кыргызстанга алып келип алуу керек. Космостогу атайын спутниктер бар, разведка спутниктерчи. Ошолор аркылуу уктуу болот, мына ал эфирге чыгат, асманга чыгат, асмандан бүт баарын любой нерсени уктуу болот. Кээ бир чоң жерде атайын кызматтар бар, ключевой сөздөр жазып койгон. Терроризм, Усама бен Ладен, же дагы бир башка бир ключевой сөздөр бар. Как только ошо ключевой сөздү эфирде чыксаңар, түз автоматтык ошол эле канал жазылат. Ошон үчүн алар обязательно бияка келиш кереги жок, алар чоң техниканы көтөрүп келип бияка. Жөнү жанагындай посольстводагы техниканын мүмкүнчүлүк менен эфирде контроль этсе болот антенна аркылуу. Ошентип чыгышы мүмкүн жана сөздөрдүн баары.
Ошол эле кезде мына ошол телефондук сүйлөшүүлөрдү жаздырып алуунун сыры мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиев өзү Сорум комплексинин алкагында Орусиядан алдырып келген жабдууларда болушу мүмкүнбү? Маалымат технологиясы боюнча адистер мындай божомолду жокко чыгарышпайт. Алардын айтымында азыр деле Кыргызстандагы чечүүчү кызмат орундардагы адамдардын сүйлөшүүлөрүн тыңшап, маалымат чогултуп, аларды өздөрүнүн кызыкчылыгына карата пайдаланбайт деп айтууга эч кандай кепилдик жок. Буга Кыргызстандагы телефон жана интернет байланыштарын көзөмөлдөө ишинин ирээтсиздиги да себеп болгон. Анткени тыңшоо жана ыкчам изилдөө иштерин жүргүзүүгө Улуттук коопсуздук комитетинен башка учурда өлкөдө оңго чукул кызматтын укугу бар. Элнура Кудайбердиеванын айтымында Сорум комплекси аркылуу тыңшоолорду жүргүзүү иши азыркы кезде мыйзамдык чөңгө салууга муктаж.
Ар бир жанагы сотовый операторлор, интернет провайдерлор өзүнө коюшкан да, ал Сорум деген бүт информацияны чогултат да, ар бир абонент боюнча же каяка чалды, ким ага чалды, анан бүт разговорлордун баары жазылат да. Анан биздин деген правоохранительный органдар керектүү учурда ошол информацияны алып алышат да. Азыр анткени мыйзам жок болгон үчүн түшүнүксүз болуп атат да, ким кандай информацияны алып атат, ким бизди угуп атат, ким аны деген каяка жиберип атат да. Биз ошон үчүн айтып атабыз да, что законго киргизилиш керек, анан деген бир жанагы главный орган болуш керек деп. Госкомитет над безопасности деген орган деген ответственность өзүнө алса, жана ответственностту көтөрүш керек деп ушул сорун боюнча.
Мыйзам боюнча жарандардын телефондук же башка байланыштары козголгон кылмыш ишинин алкагында гана тыңшалууга тийиш. Бирок бир катар эксперттер азыркы учурда мурдагы авторитардык бийлик режимдери учурундагыдай эле саясатчылардын, аткаминерлердин жана журналисттердин телефондук байланыштары тыңшалып турганынан күмөн санашпайт. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев ири ишкерлер менен саясатчылардын арасында мына ошол тыңшоочу жабдуулардан коргонуучу аппараттарды пайдалангандар да аз эмес экенине токтолду.
Азыр ошондой техника кудай аргандай өнүгүп өсүп кетпедиби? Айрым саясатчылардын жанында чамадандары бар экен. Ал чамадан менен отурганда анын сүйлөшкөн сөзү эч качан угулбайт экен эч кимге. Анткени алар эмнеге ошону сатып алып атышат? Именно ошол коопсуздук үчүн ошону $7,500 $15,000 чейин экен да. Мунун баарысы ошол жанагындай биздин сүйлөшкөн тыңдамдайыбыздын баарысы тыңшалып атканы мүмкүн чын эле. Ал ким тараптан болуп атканы белгисиз да, же чет өлкөлүктөр тараптанбы, же болсо өзүбүздүн эле жанагындай айрым Бакиевдин тегерегиндеги кишилердин өзлөрүндө да бар деп укканбыз. Баарын ушундай угуп тургангачы, кимдин оюнда эмне бар экен, Максимдин кишилеринде бар ошондой прослушкалар деп укканбыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ыкчам издөө иштерин уюштуруу боюнча мыйзамды иштеп чыгуу жана анын алкагында кошумча тартиптерди киргизүү маселеси боюнча демилге көтөрүүдө. Эгерде мына ошол сунуштар мыйзамдык негизде парламенттен колдоо таба турган болсо, мыйзамсыз тыңшоолорду жана сүйлөшүүлөрдү жазып алуу аракеттерине бөгөт коюуга болот дешет чекистер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун жетекчиси Нурлан Токталиев маалымат коопсуздугун бекемдөөнүн алкагында жүргүзүлө турган иштер мына ошол мыйзамдын негизинде ишке аша турганына мындайча токтолду.
Сырт жактан келген чет мамлекеттик атайын кызматтар болсо, башка бир уюмда ушу биздин Кыргызстандын ичинде коопсуздукка каршы бир аракеттер өткөрсө, ошолорду көгөйт коюш үчүн ушундай техникалык иш чаралар өткөрөбүз да. Анан жанагы акыркы мезгилде көп эле жеке ишканалар техниканы алып келип атпайбы? Ошондой эле жанагы подслушивающий, прослушивающий телефон эмелерди, техникаларды. Ошон үчүн ошого бөгөт коюш үчүн, ошо бул мамлекеттин коопсуздугун, биринчи маалымат коопсуздугун колдош үчүн ошо законду эмеде атат да, караштырып атат азыр. Ошо законду кабыл алып атса, ошо бүт баарын такталып, иреттелип, анан жоопкерчилик бир уюмга жүктөлөт да ошо эмелерди. Техникалык мероприятия өткөнгө.
Алдыңкы маалымат технологиясынын алкагында тыңшоочу, жаздыруучу, байкоочу жана жандыруучу жабдуулардын түрдүү түмөн түрлөрү пайда болду. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул чоо жай берүүбүздө ошондой эле ободо уктурулган бардык кабар макалаларды сиз Азаттык чекит кж сайтыбыздан окуй аласыз. Урматтуу угарман, жарым сааттан кийин коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздү көрүүнү унутпаңыз. Биз 14-ноябрдагы кечки Азаттык тоошуну менен аяктадык. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.